맛있다.
tere kõigile! Taas kord olete kuulemas Dialoogia podcasti ja kes ei tea, mis see on, meil on juba viies episood, viies osa käimas on ju. Aga kui see on esimene, millele te olete otsa koperdanud, siis Dialoogia on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste podcast, milles me püüame rääkida erinevate sotsiaalteadlastega. Ja niimoodi, kohe niimoodi näost näkku silmast silma küsides, aga mis sa teed? Aga räägi palun natuke lihtsamalt. Aga kuule, mida, miks see üldse tähtis on? Ehk siis me räägime inimestega, kes uurivad inimesi, inimkoosluseid, kultuure ja püüame sellest kõigest sotti saada. Mina olen Maria Murumaa-Mängel, üks saatejuhtidest. Mul on teine saatejuht siin veel.
Mina olen Maia Klaassen, teine saatejuhtidest ja me mõlemad töötame Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis. Maria siis tõepoolest kaasprofessor. Ja mina noorem teadurina.
Mulle meeldib see, kuidas juba sa tajud ära, kuhu info auk sisse ja siis katad ära. Aitäh sulle. Pange valmis umbes selline tunnike. Noh, näiteks kui teile meeldib kõndida, teha oma jalutustiire, sest liikumine on ju hea, siis umbes tunnise tiiru võite arvestada. Täna tuleb meil jutuks tulevik. Ma ei oska seda kuidagi vähem dramaatiliselt kokku võtta, et meil juba külaline väriseb, et mis suurte ootustega ta siia küll kutsutud on. Aga meie külaline on täna Margit Keller, kes on Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja ja sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Ühiskonnateaduste Instituudis ka, nii et selline mitme profiiliga inimene. Tere Margit!
Tervist!
Kas me seadsime liiga suured eesmärgid, kui me mõtlesime, et millest me küll täna räägime? Me räägime tulevikust.
Mm-hmm, ma arvan, et ajaskaala on piisav ja kogu maailmast ka, mitte ainult Eestis.
Aa, väga hea.
Geograafiliselt ka, võtame kõik.
Nagu räägime kõigest ajast, minevikust, noh, sellised suured muu. No jah, hea. Mul arvan, et tunniga kindlasti saame hakkama. Aga meil on täna vist eriti vaja turvasõna. Ehk siis mida me ütleme üksteisele siis, kui on tunda, et võibolla me läheme liiga spetsiifiliseks. Võibolla me hakkame rääkima selliste terminitega, mis ei ole kõigile ühtmoodi arusaadvad. Margit, mis meie turvasõna võiks olla?
Süsteem.
Süsteem. Ma olen ka selle ajastu laps.
Nii, süsteem. Ma kasutan seda sõna, aga kui väga läheb väga süsteemiseks, siis öelda mulle süsteem.
Ja lehvitame kätega ka. Alustuseks vaatame Margit Kellerile otsa läbi praktilise elu prillide. Ehk siis proovime mõelda kohe siia soojenduseks ilma igasuguse sellise pika eelloot, et no mida sa ka uurid. Et me teame, et siin on sotsiaalne kommunikatsioon, me teame, et on kestliku arengu keskusmängus. Siis ma küsingi, et kui sinuni jõuavad näiteks ajakirjanike päringud, mis teemadega nad sinu juurde tulevad, kui nad on kuskilt välja otsinud, et aha, kestliku arengukeskus ja Margit Keller, siis mida nad sinu käest küsivad?
Kui ma vaatan lähiminevikku, siis nad mõni mäletab veel hästi minu sellist eelmist mütsi või eelmist elu, kus ma olin nagu puhast verd tarbimissotsioloog. Ja natuke olen ma seda siia maani, et inimeste argielu ja tarbimine, eriti kui mustreede või jõulud, siis ikka leitakse mind üliasse, küsitakse, et miks nad nii palju tarbivad või miks need soodusmüügid kõik sellised on. See on üks teema. Ja viimatine üldse, mis puudutab kestliku arengut laias mõttes, sinna sisse mahub miljon teemat ja loomulikult ma ei saa, eks ole öelda, et ma olen kõiges kompetentne, aga koos hea kolleeg Triin Vihalemaga me tegime iluti sellist huvitavat asja, mida ma ei ole koostus ajakirjanikega varem teinud, nimelt Marilis Kolk on vist nimi, jah, postimeest. Tegi väga head nutikad küsimused, mis puudutasid kliimaaktivismi ja üldse igasugused sellised protesti liikumisi eeskät siis kliimateemadel ja ei saaks öelda, et me Triinuga mõlemad seda teemat igapäev uuriks, ohei. Ja siis me tegime sellise süvasukeldumise teaduskirjanduses ja vastasime nendele küsimustele. No sellest sai natuke interviu ja natuke selline läbikirjutatud tekst. Aga see oli väga huvitav kogemus, sest ajakirjanik oli teinud väga hea jeldu, sest ta küsis väga häid küsimusi. Ja andis meile piisavalt aega, et me saime kirjanduses kahlata ja võt niimoodi see lugu sündiski. Siin aasta alguses postimehes ilmus.
no ma ei tea , Maia , mina tunnen , et nüüd on meie peal kogu pinge
. ma tahaks ise nagu süsteem muidugi juba vahele karjuda , kui ma mõtlen ka , et nii ajakirjaniku kui tavalise inimesena mulle tundub , et Eestis kestlikust arengust on räägitud kohati vaata et võrdusmärgiga säästliku vahel . nii et kohe , kui sa hakkasid rääkima sellest , noh , mustad reeded asjad , minu ajus tuli jälle meelde , kuidas ma olen raha säästmise grupis , eks ole , kus kõik väga strateegiliselt planeerivad oma oste praegusel ajal . teeks siis ikkagi selgeks , kas kestlik on säästlik , mis on erinevused nende kahe mõiste vahel või kas võib siis samamoodi rääkida enam-vähem säästlik areng , kestlik areng ? Säästlik elu , kestlik elu .
meil on kolm sõna tegelikult , meil on säästlik , kestlik ja jätkusuutlik ja neid kasutatakse sünonüümidena läbisegi ja noh , ütleme nii , et ma ei läheks selle vahetegemisega siin hulluks . keeletoimetajatel on seal mingid nüansid , nad räägivad , et jätkusuutlik on pigem noh , võib-olla majanduse poole kaldu , minule meeldib kestlik sellepärast kõige rohkem , et on kõike hõlmavam  säästlik on muidu ka tore ja kannab sellist noh , nii-öelda õiget mõtteviisi , aga tal on võib-olla eesti keeleruumis natuke liiga palju just nimelt sedasama rahasäästu noh , sellist kokkuhoiu või sellist sorti mõtteviisi küljes , et kestlik on avaram . ja ma arvan , et kõik kolm on tegelikult okei , aga noh , võib-olla kestlik on ka natuke hiljem tulnud sõna , sest selle ingliskeelse sustainability esimene tõlge oli ka jätkusuutlikkus , siis oli säästlik areng ja nüüd on kestlik areng  aga noh , kui on nad läbi segi , no ei ole hullu .
Aga kas see on siis mingi uus asi või ? või kas kestlikku arengut enne ei ole olnud , kui Margit Keller hakkas tööle ?
keskuses tööle sellel aastal .
et kas see on uus termin või kas me oleme nagu mingi viiekümnendatest alates olnud sellel rajal ?
kestlikkus sõna , kestlik areng selles mõistes , noh , suht uus eesti keeleruumis , aga inglise keeles ei , see on juba aastakümneid on sellest ju mõeldud , eks ole  ja noh , kui me hakkame siin filosofeerima , noh , ma ei tea , me oleme aastatuhandeid elanud kestlikult ja nüüd jõudnud äkki arusaamisele , et tont võtaks enam ei ole väga kestlik , sellepärast et asjad hakkavad väga kriisi kiskuma , et kindlasti ei ole kestlik areng uus teema , teadlased on sellest rääkinud aastakümneid , aga nüüd ütleme 2015 , kui ÜRO võttis vastu kestliku arengu eesmärgid aastani 2030 , eks ole , neid on 17 tükki , iga aasta ÜRO neid monitoorib ja noh , ikka suhteliselt kurb on pilt , eks ole .
Ma ei taha sind panna nüüd mingi sellisesse teadmiste kontrolli formaati , aga äkki sul lihtsalt on meeles üks nendest 17-st , mida lugedes sa olid nagu nalja teinud või sinna me ei jõua iialgi . et milline on kõige absurdsem nendest ?
kõige noh , nukram , kõige vajalikum , ma ei ütle , et absurdsem , aga on näiteks vaesuse kaotamine maailmas . et see on kõige olulisem ja selle taha kõik ka takerdub ja täna ikka väga-väga keeruline üles .
aga see viibki sellise suurema küsimuse juurde , et kas kestliku arenguga tegeleja , olgu siis akadeemilisel väljal või praktikuna , kas see nõuab seda , et sa pead olema natuke idealist ?
jaa , absoluutselt
aga kuidas sa ära ei väsi ?
ja teadlased ütlevad kõikide asjade peale , et kõik on kohutavalt kompleksne , eks ole ju . et sotsiaalteadlased armastavad tohutult seda sõna ja noh , kui me mõtleme kõige selle keerukuse peale , siis tahaks sügavalt ohata , et oh , ongi kohutavalt keeruline . aga teistpidi , noh , keeruline on huvitav . see pakub kogu aeg mingisugust nuputamist ja väljakutset , eks ole  ja jah , kui vaadata inimesi , kasvõi samu kolleege , kellega me nüüd seda kestliku arengu keskust teeme , noh , siis see annab lootust ja inspiratsiooni , et ja teistpidi kogu see , kuidas nüüd öelda , ma ei ole naiivne , ma ei arva , et me suudame nipsust teha rohepöörde , planeedi teha õnnelikuks ja kestlikuks üleöö , see ei ole kindlasti võimalik , aga teistpidi ma arvan , selline noh , püüdlus sellest võimalikult palju rääkimine ja tegutsemine , see on nagu moraali küsimus , see ei ole isegi mitte see , et kas meil on raha ja kas me viitsime , et see on moraali küsimus . et noh , et kui me ei tee , mis see teine variant siis on , et põrgu .
sõna otseses mõttes põrgu .
jah .
Aga ma äkki tuleks kohe oma vana hea, mul tulevad need riukalikud küsimused.
tule.
Ma elasin Kamerunis mõnda aega ja Kamerunis on parasjagu käsil süüke suund, ütleme siis see, et jõuavad vaikselt sinna, kus meie olime 90-ndatel, ehk siis tulevad oma Coca-Cola asjad, eks ole, tulevad oma mingid, Hiinast tuleb väga palju tehnikat, neil on nagu just kui kõik uuemad vidinad, aga prügivedu ei toimi, nii et need kõik kaunid Coca-Cola pudelid on kraavis. Ja kui nendega üritada rääkida roheprojektidest või rohepööretest, siis on suhtumine aru saadavalt umbes selline, et räägime 100 aasta pärast, kui meie oleme saanud nautida 100 aastat, nagu teie siis Lääne-Euroopas olete saanud nautida. Me rääkisime juba sõnast moraalne. Kas kogu see kestliku arengu jutt, kui me mõtleme maailma jõustruktuuridele, kas meie siit Eestist saame üldse moraalselt ajada seda asja? Või ongi siin kogu aeg see kiht kuskil juures, et me peame mõtlema sellele, mis on meil, eks ole, erinevate maailmajagude ajalooline taak ja kuidas seda kõike teha niimoodi, et ei ole niimoodi, et teie saite hakata nüüd tarbima, onni oli tore koka pudel, me nüüd võtame selle ära, sest kilpkonnad.
Ja lihtsustus.
Absoluutselt, selles ju kogu see häda ongi, et kui kõigil oleks võrdselt juba hästi ja siis me tuleksime rõõmsalt kokku kõik maailma rahvad otsustus, nii, nüüd me läheme roheliseks, eks ole, aga kõigil ei ole võrdselt hästi, et noh, see sama viimane suur kliimakohtumine selle Egiptuses ja ainult selle ümber keerleski, et kuidas siis nagu teisi järele aidata, eks ole, ühelt poolt katta neid kahjusid, noh, kui me vaatame, eks ole, igasuguseid, ma ei tea, Pakistane või Bangladesh, see kogu aeg on uputus ja häda või põud või tulekahju või mis iganes, et ühelt poolt see otseste kliimamuutuse mõjude leivendamine, eks ole, et nendega hakkama saada ja teispidi jah, just nimelt see sama moraali küsimus, et öelda, et ära nüüd seda autot osta, ikkagi see käi jala edasi või noh, ohtlikus piirkonnas, eks ole, püüa kuidagi hakkama saada seal pimedas, nii et sa eluga ka koju jõuad, et see on teispidi amoraalne, et sellepärast ei olegi lihtne. Aga noh, mina ei ole loodusteadlane, aga loodusteadlased ütlevad Earth System, see sama süsteem, et kõik on ühendatud. Kõik, mis sa teed, noh, see jääb kuskile maha ja igal asjal on hind. Et noh, kui meie siin üksi seda rohepööret teeme, sellest üle kasu.
See aita midagi.
Aga siin tundub ka, et teadlased, ma tean, see on ohtlik tee. Teadlased tegelikult on üsna ühel meelel kogu selles nagu suures raamistuses, aga mingisugused ebakõlad ikkagi on, sest mina näiteks nägin just hiljuti seda Aktuaalse Kaamera nädala kokkuvõtet, kus kõigepealt rääkisid majandusteadlased, kes ütlesid, et inimesed peavad olema agentsed ja inimesed peavad ise seisma selle eest, et nad ei läheks amokki jooksma mustal reedel ja nii edasi. Ja siis tuli Margit Keller ja ütles, et see on naiivne mõtlemine, et mitte kunagi ei saa inimesed ise hakkama sellistele nagu struktuurijõududele vastupanuga. Ja seal minu jaoks tekis hästi selgelt nagu kaks väga erinevat sellist, aga mida teha stsenaariumit. Kui palju sa ise märkad selliseid vastuolusid just nagu oma kolleegide seas, rääkides teiste teadlastega?
Noh, kui ma nüüd natuke siin loengud pean, siis võib öelda, et väga jämedalt üldistades on kolm lähenemist. Üks on siis selline, mis ütleb, et harime indiviidi ja tõstame tema teadlikust ja siis ta noh, saab seal ukse piidast, hoiab kinni ja ei lähe musta reede õhtul välja.
Ma olen pildid silme ees, maja niimoodi tuuled.
Korratab see reklaam, kõik see tõmbab, tuled vilguvad, eks ole, kaubanduskeskus on, innad on alle lastud, kõik maksab null, eks ole, et võtta 5 tükki, saad ühe innaga, võiks vastupidi olla, et... Ja ühesõnaga, et see on nüüd nii-öelda utreeritult see üks lähenemine, et inimene siis ise valgustub ja kirgastub ja saab ära veendud ja tema teadlikus tõuseb, eks ole, ja siis saab kõik hästi. Ja noh, teine ots on see, et meil on tohutu hulk mingid tehnoloogilisi vidinaid, eks noh, me pigem räägime sellest mitte kaubanduskeskuse kontekstis, aga ma ei tea, energeetikas, eks ole, ja noh, loomulikult ongi vaja tehnoloogilist arengut, aga see üksi, et ise sõitvad elektriautod üksi ei päästa kogu autondusega seonduvates probleemipundradest. Nii et noh, see... Ütleme, seltskond, kelle hulgas mina niigun, kelle teoseid ma loen ja kuidamoodi mina mõtlen, on siis selline just nimelt süsteemide põhine lähenemine. Et muuta tuleb väga paljusid elemente korraga, see on neetult keeruline, aga kui sa ainult ühte klotsikest sellel mänguväljal üritad liigutada kas siis inimest või tehnoloogiat, siis süsteem tegelikult ei muutu. Et me oleme jõudnud sellesse punkti, et meil on vaja noh, üsna fundamentaalselt süsteeme muuta.
Ja selleks peab saama... väga suur hulk inimesi siin planeedil aru, et see on vajalik, peab mõistma neid noh, ebamugavusi, mis indiviidi tasandil võivad kerkida tema jaoks teemaks. Ma ei ole võib-olla nii idealistlik, aga kuidas see küll juhtuma peaks? Kui me näeme, et praegu, jälle ma üldistan väga, aga ökoteemad on kuidagi noh, muudetud ka selliseks ideoloogilise sõja osaks. See on mingi naiste teema, mingi pehmo värk, mingi rohepööre, lõpetage ära, see on absurd. Nagu hästi palju on sellised vastuargumente, et kuidas ja kas on võimalik seda ümber kuidagi brändida inimeste peas või kuidagi nagu muuta sellist vastupanu?
Noh, kui ma vaatan, ma ei tea, keskkonnaministeeriumi tehtud keskkonnateadlikkuse uuringuid, siis see vastupanu ei ole täpselt mitte suur. Ma arvan, et siin on noh, üldiselt sellised statistilised arvud näitavad, et inimesed teavad, et kliimamuutus on, ollakse mingi 60% on valmis, vähemasti ta paneb linnukese sellesse kastiküsitluses, vähendama tarbimist. Et tegelikult see foon vähemalt niisuguste küsitluste põhjal ei ole teps mitte nii süng. Ma arvan, et selline meediadebatt ja sotsiaalmeedia mullid võimendavad üle, noh, pluss on osadele poliitilistele jõududele väga kasulik ja ka et noh, globaalselt kliimaskeptitsism kui selline nähtus, see on ju suure rahaga toetatud ettevõtmine. See ei ole lihtsalt inimeste toima tahaksin hästi elada, siin on kohutavate sulkades nii-öelda petrodollareid sisse maetud, et kliimat...
Süsteem, mis asja on petrodollar?
noh, suurte fossiilkütuste korporatsioonide raha, ütleme siis nii.
Kas, ma ei tea, see on jälle, me oleme rääkinud siin selle hooaja käigus meediast ja me oleme rääkinud inimeste käitumisest ja psühholoogilistest allhoovustest ja kõigest muust säärasest. Et kas praegu kriitiliselt meelestatud kuulaja võiks öelda, et Margit Keller, see on ju vandenõude uurija. Mis mõttes, mis petrodollarid?
Noh, Eestis, jah, ma ei taha öelda, et Eesti energia rahastab mingisugused hämaraid jõude tõepoolest, et seda kindlasti mitte, aga noh, teadusartikleid selle kohta ja uuringu, kuidas kõik võimalik igasuguste mõttekodade, lääne mõttekodade taga, kes siis edendavad sellist kliima, noh, kas siis kliimamuutuse eitamine on muutunud suhteliselt keeruliseks, aga kliimamuutuse inimmõju eitamine on endiselt ikkagi täiesti olemas, eks ole, et selle... Jällegi ma ei oska öelda detaile, kes kui palju kellele kuskilt raha andis, aga noh, neid uuringuid tehakse. Info ei ole kindlasti mitte ei vedele maas, aga seda on, et noh, see ei ole ise enesest sündinud, vaid selleks on nähtud ikkagi tõsiseid sellised suhtekorralduslikke ja rahastamisalaseid pingutusi tehtud, et kliimaskeptitsism leviks.
See on selles mõttes minu arust väga hea näide, et kui me räägimegi jälle süsteemist, et... Esiteks ma ütlen kohe ära, mulle tundub, et see on tükke teema, kus kõik tahab veits küpsist saada ja ma olen ise ka täiesti selline. Kui me räägime nagu säästlik areng, siis alati nagu varem või hiljem kõik on nagu, aga minul on kompostikast. Mul kompostikast ei ole, aga ma 2 aastat tagasi loobusin oma üsna palju kütust võtvast uuemapoolsest autost. 2 aastat pidasin vastu täiesti ilma autota ja siis nüüd olen ostnud tagasi olude sunnil vana logu, mõeldes, et keegi peab ju ostma ka neid autosid ja parandama ka neid autosid, mille juppe ju enam ei toodeta, nad on nii vanad, et sa käid lammutustes siis otsimas. Ja mina nagu sellega tahaks küpsist. Aga siis teiselt poolt, kui me mõtleme sellele nagu väikesele indiviidi tehtavale ja enda elu mugavust suht palju mõjutavale otsusele, siis seal vastas on lobistid, kes käivad Brüsselis, kulutavad seal teadmata hulgal rahasid. No me näeme, kes kohtund on, aga ega me ei näe palju rahasid selle kohtumise ettevalmistamiseks või järel kuhugi liikuma on pandud. Et ma tunnistan, et see tekitab natukene sellist tunnet, et mis mina siin ikka, et suured mingisugused nested asjad küllab nemad nagu oma lobistidega viivad asjad ikkagi vastusuuna käima. Kas see on õigustatud? Kas sinu arvates selline indiviidi positsioon, et kuna süsteemi muutmata ei saa suuri muutusi teha, siis ma parem ise ka ei tee midagi või kuni Hiina ei võta ennast kokku, siis eestlased ka ei peaks. Et kas see on sinu arvates õigustatud või võiks siin ikkagi tekkida minusugustel küpsiste tagaajajatel ikkagi ka arusaam sellest, et me oleme osa süsteemist ja see on ka samm ja aitab.
siin on nüüd nagu hästi mitu tasandit, et see, mis sa lõpuks ütlesid, et see, et me saaksime aru, kuidas me oleme osa globaalsüsteemist ja kuidas me oleme osa ökoloogilistest süsteemidest. Jällegi ma ei ole loodusteadlane, aga nüüd viimasel ajal olen olnud mitte sunnitud, vaid suure inspiratsiooniga rohkem ikkagi loodusteadlastega suhelnud ja ka Nature, eks ole, ajakirju lugenud ja nii edasi, et sellis, nende seostest aru saamine, et see, ma arvan, et siin on kooliharidusel hästi palju teha, et me üldse saaksime aru, millise, kuidas need süsteemid toimivad, eks ole, ja millised on planeedi taluvuspiirid ja et mis nagu päriselt juhtub, kuigi me seda võib-olla igapäevaselt oma nahal ei tunneta. See on nagu selline kõige suurem ja abstraktsem tasand. Kui me jõuame sellisele, ütleme Eesti autosüsteem, sellest ma tahan pärast veel rääkida. Et kui me loodame, et ainult, et ühesõnaga me piltlikult või ka otsa öeldes jätkame hiiglaslike ristmike planeerimist autode läbilaskuse järgi ja uusarendustes peab olema nii ja nii autoparkimise kohta, et kogu meie regulatsioon ja planeerimine, ehitus, taristu, kõik lähtub autost. Ja siis me seal keskel moraliseerime inimest, aga ära tegelikult ikka sõida. Et see on hästi silmakirjalik ja ühekülgne, et kui inimene, kui meil oleks, loomulikult täna see päris nii mustvalge ei ole, et ka nii-öelda juhtivates, otsustavates peades on ikkagi toimunud mõtlemise nihe, eks ole, ja igasuguseid arengukavu tehakse ja pingutusi, et tegelikult ka süsteemi muuta. Aga kui me kujutaks ette olukorda, et see kogu see muutust delegeeritakse üksikisiku õlgadele, et piltlikult öeldes, et siin on 50 suitsupakki on ikkagi poes riiuliseks ole, aga sina ära suitseta, kuigi me sulle hommikust õhtuni kogu aeg seda suitsu nina alla hõõruma, eks ole, et ühes vestlusringis tõi üks, vist on tõuksijärimest Tallinnast selle näite, et kunagi me kujutas, või meie jaoks oli normaalse see, et kohvikus kõik suitsetasid. Aga täna ei ole enam normaalne, et ilmselt meie lapselapsed küsivad meie käest, et kuidas te lubasite sellised kesklinnasid, mis oli paksud ossu täis, et see süsteemi muutus, kui ta ainult inimese õlul on, siis ta on loomulikult silmakirjalik ja liialt ühekülgne ja ei juhtu ka sellisel kombel. Aga kui nüüd päris nagu indiviidi hinge sukelduda, siis ilmselt see tuleb minu vanusest, ma olen teist mõlemist tunduvalt vanem.
Natuke.
Ja jõudmas sellises elujärku, mis on ebarealistlik unistus hetkeseisu vaadates, aga kus tahaks nagu vähem. Tahakski teha vähem ja tahaks rohkem vaba aega. Aga selleks, et mingisugust elustiili üleval pidada, tuleb nagu metsikult pingutada, eks ole. Et kui saaks nagu vähem aga hakkama. Et kuniks lapsed on veel väiksed, väga palju ei ole võimalik oma elustiili kokku korjata, aga natuke siiski on järgjärgult, et me oleme ikka väga paljuski oma materiaalse elustiili teenistuses ka, et me kulutame arutult palju aega selleks, et teenida raha, et osta mingisuguseid või teenindada oma autosid näiteks. Mm. Et selline süsteemi nihe ka üksikisiku elustiili tasandil, et ongi rohkem vaba aega näiteks. Sellest unistaks.
Sinu taust on otsapidi ju ka meedia ja kommunikatsiooni uuringutes, mis tõttu tõenäoliselt sa oled hästi terava silmaga meedia kuvandite osas. Ja kui sa juba tulid selle juurde, et meid just nagu suunatakse tahtma mingeid asju või pidama normaalseks, et ma ei tea, linnaruum on ühel või teisel viisil üles ehitatud või et see on ihaldusväärne elu, siis mida saaks praegu näiteks üks sooja soovitusena, mitte õiendamisena, aga sooja soovitusena öelda, et mis peaks meedia kuvandites, meedia representatsioonides muutuma? Mida ajakirjanikud saaksid teistmoodi teha nende teemade kajastamisel?
Kuna meil on ju kohe praegu tulemas valimised, eks ole, et ajakirjanikud, ma siin nüüd siteerin meegalist presidenti muidugi, aga selline tõesti nõudlikus ja süvitsi minemine, et see kogemus, mida ma enne kirjeldasin, et ajakirjanikud, meil on häid ajakirjanike, mis seal salata, meie instituut on ka selles süüdi, et selline tõesti sügav ja põhjalik eeltöö ja nii poliitikute ja majandusinimeste, minna süvitsi, ega siin teist teed nagu ei olegi selles mõttes, et jälle kui ma kordan seda, et kui me üritame seda maailma nagu väga lihtsateks tükkideks võtta ja väga lihtsaid lahendusi leida väga keerulistele asjadele, siis me teeme rohkem kahju, et ajakirjaniku kui sellise rahvavalgustaja positsioon, ma arvan, on oluline. See on idealistlik kindlasti, jah, mingil määral, aga selline noh , mõned väga head näited on siit lähiaja meediast , kas või intervjuud teadlastega või noh , ühesõnaga selline nõudlikkus ja süvitsiminek .
Ja et ei lase teemast lahti , on ju , ei lähe selle suitsu ja peeglitega kaasa , vaid tõesti nagu kordad küsimust põhimõtteliselt . aga see on kindlasti noh , siin ajakirjanikele ei saa laduda seda selgelt , nii , tehke palun ära ja siis saab maailm korda . ma ei hakka seda küsima , et kas kriis üldse kunagi läbi ka saab , sest et sellele on vist vastus on see , et ei , sellega me peame ära harjuma . aga see on miski , mida ma näen väga palju nooremas generatsioonis , noortes täiskasvanutes , nendes , kes jõuavad meie juurde ülikooli . Nad on ülikriitilised kasvule orienteeritud mõtteviisi osas , et see , mis ma ei tea , minu jaoks on alati tundunud normaalne , et loomulikult aktsionärid tahavad iga aasta saada mingisugust tõusunumbrit ja kui midagi kahaneb , siis on pekkis ja hakkame pankrotistuma ja nii edasi , et sihuke nagu hästi majanduslik kasvule orienteeritud mõtlemine . aga nüüd tuleb välja , et ei pea nii või saab ka teisiti või ?
noh , see debatt Eesti mõistes on suhteliselt algusjärgus alles , et aga see on hästi põnev . Just sel kevadsemestril on ju tulemas esimest korda ka meil magistrikursus jätkusuutlikkus ja tasaareng ehk siis degrowth'i , seda nii-öelda mittekasvupõhist majandust on tõlgitud eesti keelde kui tasaarengut .
Tasaareng .
ja selline sõna . Kui ma nüüd arvudega ei eksi , aga seesama keskkonnateadlikkuse uuring , mida iga kahe aasta järel tehakse , seal oli noh , mitte päris nende sõnadega , aga selline noh , majanduskasvust , ma ei mäleta täpselt sõna , mõte oli enam-vähem see , et testida siis inimestega sellist vastuvõttu natuke teistsugusele majandusmudelile , noh , see oli küll vähemus , aga siiski seal oli juba arvestatav protsent , neid oli küll alla poole , et noh , me oleme hästi treenitud mõtlema , et õnne mõõdik on
rohkem
SKP kasv . aga jällegi see pinnas tasapisi suureneb ja noh , jällegi kui me vaatame sellist avalikku teksti või millest inimesed räägivad või on mingisugune mis iganes Tartumaa Omavalitsuste Liidu mingi üritus , keegi tõstab käe püsti , et aga mis mõttes kasv ? Et noh , 2-3 aastat tagasi ei olnud seda debatti meil siin sellisel kombel , et noh , ka mitte teadlased , mitte majandusinimesed , noh , suvalised toredad haritud inimesed tõstavad käe püsti , et mis mõttes me ehitame arengukava üles kasvule , et see ei ole ju võimalik . et piiridega maailmas , piirideta kasv on noh , juba see lihtne lause on ebaloogiline tegelikult .
oleme jõudnud nüüd vaherubriiki , et võtta korraks hoog maha ja proovida väikest teaduskommunikatsiooni mängu . ja mängu või rubriigi nimi on siis seleta nii , et vanaema ka aru saaks . ja mitte lihtsalt iga vanaema , vaid spetsiifiliselt minu vanaema Leena Punga
fännklubi .
Hashtag Leena Punga fännklubi on ametlikult sündinud ja Leena Punga kindlasti väga ootab juba huviga , et kuulda uut väikest kokkuvõtet . tuletan ka mängu reegleid meelde . loogika on siis selline , proovis niimoodi 3-5 minutit rääkida ja just sellest , millega parasjagu tegeled või millega viimati tegelesid ehk mingitest uuringutest . ja siis ma lähen küsin vanemalt , mis tema sellest kõigest arvas ja võib-olla ta paneb ka mõne hinde seekord , milleks ei ole viimasele neljale osaks saanud 4+ .
issand , milline surve . vanaema on endine õpetaja , eks ole . ja ma ühte teie podcasti kuulasin , et vanaema jättis äärmiselt intelligentse ja toreda mulje , nii et surve on tuur . ja millest ma tahan rääkida , on siis üks uuring , mida me oleme teinud oma niinimetatud suure siirde projekti raames , et me uurimegi suurte süsteemide muutumist . ja üks nendest on siis transpordi või moodsama nimega liikuvussüsteem . seesama autode lugu , millest me siin ka ennem rääkisime , et eelmisel kevadel siis me panime kokku valimi , kus siis lõpuks sõelale jäi või meie küsimustikule vastas natuke üle 140 erineva asjatundja . seal oli ettevõtjaid ja poliitikuid ja selliseid teadlasi ja omavalitsuste tegelasi ja nii-öelda eksperdid , et seda nimetatakse eksperdiküsitluseks . ja sellel on noh , Delfi oraakli järgi ka peennimetus , see on seal nimelt Delfi küsitlus , eks ole , et see on selline meetod , mis püüab siis eksperdid panna mõtlema tulevikust , et millised uued algatused või muudatused või meie keeles nii-öelda sekkumised , et mis siis on võimalik ära teha selleks , et näiteks meie üsna autode kesksed süsteemi muuta selleks samaks kestlikuks, ehk siis, et inimesed oleks vähem CO2 heidet ja inimesed liiguks rohkem ja meil oleks parem linnaruum ja kõik nii edasi. Ja siis me uskusime sellele valimile ette siis 72 sekkumist, ehk siis sellist muudatusettepanekut. Need olid seinast seina tehnoloogiast kuni siis tõesti selliste, ma ei tea, radikaalsete protestiaktsioonideni välja. Ja need eksperdid pidid siis hindama, et kas antud muudatus või algatus Eestisse sobib ja kui kiiresti on ta teastutav, kas lähema 5 aasta jooksul, 50 või siis 10-20 aastat. Ja minemata liik siis see detaili laias laastus neid sekkumisi, mida nagu üldse ei peeta Eestile sobivaks või mis on, noh, mõned pipraterad muidugi suskasime sinna sekka ka, aga üldiselt noh, selline mõistlikest sekkumistest, millest väga palju on just nimelt planeerimise ja linnaruumiga seotud, kas või see, et me hoiaksime talvel jalgratta ja jalgteed puhtad või et me ka neid eelis puhastaks autoteede ees näiteks. Või et ehitaks üles 15 minuti linna või et liikumine või liikuvus muutuks teenuseks. Et selleks ei ole vaja omada eraautot, vaid see on teenus, et ma kombineerin jalgratast, rongi, noh ja võib-olla kuskil kunagi ka mingit isesõitvat autot, et nendele sekkumistele üldiselt on toetus väga kõrge, et neid asju, mis ei meeldi on või noh, mida ei peeta realistlikuks, on väga vähe, mis näitab ühtepidi seda, et valmis oleks sellises nii-öelda haritud ekspertide seltskonnas autokeskse liikuvussüsteemi muutuseks on kõrge. Teispidi suurt hulka sekkumisi peeti ka väga kiiresti teostatavaks, et siis on küsimus, et miks juba ei ole, et kus siis on. Ja me omakeskis jaotasime need sekkumised siis piitsadeks, präänikuteks ja jutlusteks. Noh, see on niisugune, ka, noh, mitte meie leiutis lääne uuringutes kasutatud kolmetine jaotus, piits on see, no näiteks kõrgemad maksud. Või midagi, mingi suur arendusprojekt lõpetatakse ära, võt me ei tee enam seda neljarealisteed ja kogu lugu näiteks. Präänik on see, et me anname raha juurde, igasugused toetusskeemid, kõiksugu sellised ilusad asjad ja jutlus on siis kommunikatsioonikampaaniad, haridus, mingid head eeskujud, head tavad. Et noh ja nagu ka muudes uuringutes on välja tulnud, piitsad on ebapopulaarsed, präänikud ja jutlused on populaarsed. Et präänik, noh, jutlused on eriti sellised madalal rippuvad viljad, et teeme meedia ja hariduse abil, et seda arvatakse hästi palju, et meedia kaudu ja hariduse kaudu saab suuri muutusi esile kutsuda. Noh, see on omaette küsimus, kas nii väga ikkagi saab, et ainult nendega kindlasti mitte. Ja mis sealt võibolla üks killuke, mis on veel, kuna me tegime aasta varem ka energeetikasüsteemi kohta samalaadse Delfi uuringu ja seal tuli täpselt sama asi välja, et niisugune, me oleme väga võõristame häälekat aktivismi, sellist protestimist, et selle suhtes ilmselt me oleme kuidagi, mõtleme, et kõik asju peab ajama tasa ja targu, noh, mis on ju ühtpidi tore ja õige, aga noh, me kipume ära unustama, et häälekas protest näiteks fosforiidi kaevandamise vastu oli üks teguritest, mis meid Nõukogude Liidust välja tõi. Et me võibolla selle niisugust häälekat kodanikuaktivismi võõristades, noh, viskame lapse ja ka pesuveega välja, et seda sorti leid tuli sealt ka välja, aga noh, üldiselt annab see hea aluse poliitika kujundajatele, linnaplaneerijatele, tegutsejatele, et antke minna.
Nii vanema, kuulasime ära Margit Kelleri kokkuvõtte oma uuringutest. Mis sa siis tema jutust kaasa võtsid?
No võtsin kaasa kõigepealt ilmselt selle, et ega ainult rääkimisega asju korda ei saa. Aga kuna ma nüüd praegu elan maal ja juba 5 aastat ka lesena ja mingit erilist liikumisvõimalust ei ole, et siis ma nagu väga ei usu selle sisse, et kuidagi autosid peaks vähemaks võtma. Eriti võibolla linnas on see võimalik, aga maal elades peab sul ikkagi olema mingi liiklusvahend. Noh, ei saa kogu aeg sõita Soome kelguga või rulaatoriga, eks ole ju. Et peab ikka olema mingi auto, millega sa liikuma saad. Ja minul, noh, kuna nüüd vanust on ja tervis ka natuke niuke tõbine, et siis on see auto olemasolu väga oluline.
No aga samas sina ju kui inimene, kellel ei ole lubasid, võiksid just ja näha, et kui nemad uurivad seda, kuidas teha liikumises teenus, See tähendaks, et sa ei pea enam muretsema selle pärast, kuidas liikuma saad, vaid see on ise enesest mõistetav, et sulle tagatakse.
No praegu ma ühesõnaga ajangi, või ma tean eelmisest aastast, et vallal on olemas võimalus tellida takso, millega minna siis linnaarsti juurde. Ja kus juures see takso on tunduvalt odavam kui tavalise taksoga sõita, et sulleks ainult 5 eurot ots. Ja no selle ma kannataksin ära, ükskõik siis kui vahene pensionär ma oleksin. Aga teiselt poolt ma ei oskagi öelda, no minu autosid on jube palju.
On.
See on selge. Et mina näiteks viimane kord, kui ma nüüd tervise häda pärast linnas käisin kuskil poole viie ajal sõitsime Tartusse. No see oli ju hullu maja. See oli ju hullu maja. Aga kuidas sa saad sinna polikliinikusse lähtelt, eks ole, sinna Maarja mõisa juurde? Kui sul ei ole autot. Okei, autot ei ole, tellin takso, aga see on ikka ju autoga sõitmine.
No jah, ja sellega nad selles mõttes ju tegelevadki. Nad üritavad välja mõelda, kuidas saaks kogu transportisüsteemiga jõuda sinna maale, et ei oleks vaja enam autot. Ja et sul ei oleks vaja lube, vaid sa saaks niisama liikuma. Aga mis sa arvad sellest? Mulle väga meeldis see piits, präänik ja jutlus jaotus.
Ja.
Et kui sa mõtled, et eesmärk on, et oleks vähem vajadust autode järgi, et saaks ka oma käigund muul moel tehtud, siis mis sa arvad, mis kõige paremini siit mõjuda võiks siis? Kas see piits või see präänik või see jutlus, millest Margit rääkis?
Selle piitsaga on niimoodi, ma kardan, et selle piitsaest hakatakse ennast ära hoidma. Et noh, ikka kuidagi saab ju kõrvale põigata ja alati ikkagi. Nüüd, kui hea see präänik on, no ma ei oska öelda, sõltub sellest, milline präänik, kas šokoladi präänik või mingi muu präänik, eks ju, et kuidas seda ja mida selle präänik oli siis siin konkreetselt noh mõeldi.
No ka näiteks tõigi ühe näite, et oleks präänik oleks see, et susataks igale poole raha, aga noh, et ütleme, et kui kuskil antaks raha, et osta endale elektriauto, ega see sind lähtel jootseselt ei aitaks.
Ei. Auto ostmine langeb minu puhul täitsa ära. Esiteks mina kardan autosid. Rooli, ma ei julge mõeldagi, et ma roolist kinni võtan või sõidaksin. Teises mul ei olegi lubasid. Nii et noh, mind nagu see auto ära võtmine ja minu põhiline liikumisvahend on ikka siiani olnud kas lapsed, kellel on autod, või lapse laps, kellel on auto, või takso või buss. At meil on väga hea ühendus tegelikult lähtelt Tartusse. Meil on, ma ei julge öelda seda busside arvu nüüd, aga kunagi oli aeg, kust läks siit mõni 10 või 12 bussi päevas edasi tagasi Tartusse. Nii et noh, nagu, ja kuna praegu on ju tasuta see kõik, siis noh, on päris mõnus minna. Aga kuna jälle mina olen oma jalgadega hädas, siis ega minule see bussisõit ka veel eriti hea varianti ei ole, et ikkagi kõige rahulikum on takso või siis autoga sugulased, et siis ma saan oma asja taetud.
Aga vaata, kohe siuke teema, et tõmbas ennast ka rääkima ise enda liikumisest, et see on täpselt selline asi, mida nad uurivad, et igapäeva elu mõjutab vaatajad kõigileks.
Absoluutselt, jah.
Aga mis me siis indeks paneme sellele lühikokkuvõttele nende uuringust?
Nüüd paneme 5.
Nüüd panid 5, kas asi oli surves, mida me avaldasime?
Ei olnud surves, vaid asi oli selles, et ta rääkis rahulikult, aeglaselt ja selgelt. Ja kõik oli aru saadav, ta ei hakanud, noh, on ju võimalik tarkadel inimestel kasutada igasuguseid võõrsõnu ja millest vana inimene üldse aru ei saa ja tükka aega mõtle, mis ta öelda tahtis. Aga siin seda probleemi ei tekkinud. Kõik oli selgelt mõistetav ja ma olen kahe käega selle poolt, et linnades peaks kuidagi seda noh, autoliiklust vähendama.
No nii, ja nüüd, kui vanaema on taaskord ka sõna saanud, on aeg liikuda järgmise segmendi juurde. Ja nüüd saab juba küsida kõiki neid küsimusi, mis mu pähe tekkisid ja rääkida uuringutest lähemalt. Margit, kui ma kuulasin siin rääkimas sellest, mida te uurite, siis mulle tundus, et sarnast uuringumetoodikat oleks võimalik rakendada peaaegu kõikides valdkondades, kus me muutusi tahame. Et noh, kui me mõtleme näiteks sellele, just mulle meeldis väga, et ole nagu ühtepidi võtsite muidugi eksperdid, kes kipuvad olema sellistes asjades, ilmselt uuendusmeelsemad ikkagi, eks ole, kui võtta mingisugune keskmine Eesti inimene. Aga teistpidi, et väga huvitav ja tore on ka see, et mulle tundub ka, et eksperdid tihti peale ka näiteks, kui me räägime konkreetselt valeinfost ja süsteemsetest põhjustest, sest miks see praegu nii hästi levib, eks ole. Teoreetiliselt on kõik valmis muudatusteks. Kõik on valmis tegema nii piitsa kui präänikut, aga kui me vaatame, kuhu me jõuame või milles jõutakse poliitilisele kokkuleppele, siis see kipub olema jutlus. Kas samamoodi võib rääkida ka kestliku arengu valdkonnast, et see jutlus on just kui see, jah, see sama, see on kõige lihtsam väljapääsutee või on teil ikkagi midagi natukene teistmoodi?
Mis sa mõtled, et meil on teistmoodi? Kestlik areng haarab kõike, eks ole ju? See on seinast seina, absoluutselt kõik eluvaldkonnad, kui me niimoodi vaatame, et kestlik areng ju ongi maailm. Et...
No ka autouuringu puhul näiteks. Et ma hakkan seda hellitavalt kutsuma Margiti autouuring.
Margiti tema auto, mul on endal ka auto muidugi. Ja. Põhimõtteliselt see, mis alguses tõid, et ekspert on haritum, uuendusmeelsem ja noh, paperile on õudselt tore kirja panna, et me tahame seda teiste kolmandate. Lõpuks me sumbume poliitilisse vaidlusse. Ma arvan, et see käib praktiselt iga eluvaldkonna kohta. Et ja noh, ilmselt transport, energeetika, sellised valdkonnad, mis on hästi investeeringumahukad, kui me tahame midagi muuta, siis on ikka vaja metsikult suurt hulka maavarasid ja taristuobjekte ja mida kõik, et meediasüsteemis võibolla see päris nii palju maavarasid sinna sisse ei lähe, et meediat muuta, eks ole. Et seal on tegelikult olukord isegi veel keerulisem, et eks nüüd jah, lähem, ma ei tea, aasta 10 on ilmselt see murdepunkt, mis näitab ära noh, nii Eestis kui Euroopa Liidus kui ka laiemalt, et kuhu poole, kas see kõik sumbubki poliitilistesse vaidlustesse, mis on ka noh, meie keeles teist suurt siiret, mis võiks olla liikumine siis kestlikuma ja ka sotsiaalse heaolu suunas, et kuhu see suur siire tegelikult suundub, me täna ju ei tea.
Aga okei, tuleme veel selle piitsa ja prääniku ja see on väga hea metafoor, see kolmene jaotus. Suitsetamise keelamine siseruumides oli piits.
Mm-hmm.
Töötas juba hästi, on ju?
Jah, lõpuks arjusime ära.
Mm-hmm. Kas meil on mõni hea näide lähiminevikust ka Eestis hästi töötanud präänikust? Et toetati midagi?
Elektriautosid on toetatud, aga muidugi see summa on siuke, et toetatakse ainult jõukaid, sest noh, 5000-50 000 vist väga nagu ei aita edasi enam ikka inimesi. Mm-hmm. Aga see läheks ka, eks ole, prääniku alla toetuse, et sa teeksid sinna kasuks valiku.
No, organidoonorlus. Ma ei tea, ma olen suur
taar. Organidoonorlus oli ju!
Kestlik areng läbi organidoonorlus.
Miks ka mitte, Maia, miks sa naerad selle üle? See, et inimestel tekib teine võimalus elule, on väga kestlik.
On, sorry. Me Margit lõikasime sulle vahele.
Just, et ma ei võtaks kliinilistes küsimustes sõna, kui toib. Kus ma nüüd olin? Ma tahtsin, Tartu on ikkagi armas kodulinn ja Tartus on päris häid algatus ikkagi ka olnud. Noh, ütleme, Tartu rattaringlus ikkagi oli esimene, mis tuli ja täitsa töötab ja noh, Tartu ühistranspordi võrgu muutmine ja ühispilet ja kõik need ei olegi teps mitte nii tillukesed asjad, et Tallinn ei ole kaugeltki mitte seal maal. Tartu on väiksem, kompaksem, lihtsam teha sellised asju. Noh, eelmise suve autovabaduse puiest ei läks muidugi nässu, olgem ausad. Aga ma tahaksin jah oma kodulinna kiita. Et, ja noh, Tartu maa ja Tartu igasugustes arengukavades ja tulevikuplaanides ikkagi ollakse päris julged. See on suht tore, et mõte on liikuma saadud. Noh, kas või mingite liikuvuskeskuste loomiseks, kus siis on erinevad transportiviisid tulevad kokku. Ja noh, et mitte ei ole seal ainult bussipeatus, vaid terve kompleks erinevaid valikuid ja ühine app, IT-süsteem, mis siis võimaldab neid valikuid, ühine piletusüsteem, noh, kõik sellised mõtted liiguvad.
Sa oled kahtlemata mitte ainult teadlane, vaid ka erinevates töörühmades, mõttekodades, noh, aitad nagu kaasa mõelda, on ju, et kuidas lahendusi ellu viia. Ma eeldan. Eeldusega küsimus. On see nii?
Jah, siin seal ikka on ju käidud targutamas, aga noh, ega mina ja asfalti ei pane ega seda üles ka ei kisu, et mina teen tööd ikkagi sõnadega.
Aga mida sa nügid kõige tugevamalt, et mis on need näited, mida sa alati kuidagi nagu tood oma jutu sisse või mida sa tahaksid näha, et muutuks kõige kiiremini?
Noh, kaks asja, üks, millest me oleme palju rääkida, ongi see sama transporti- ja liikuvussüsteem, et noh, kuna me seda uuringut nüüd tegime natuke vähem kui aasta tagasi, et see on mind ennast ka isikul väga palju mõjutanud, kogu selle asja sügavusse süüvimine ja noh, ka enda personaalsest perspektiivist läbimõtestamine, et mis asja üldse on auto ja kuidas ta meid mõjutab ja palju ta maksab. Et see on olnud väga huvitav ja noh , üldse kirjanduses on ka hästi palju ikkagi transpordisüsteemi uuringut , sealt on nagu või ütle kogu see meie süsteemi käsitlus , millest me lähtume , et see autosüsteem on üks hea näide , mida tuua ja kõik tema hädad , mida ta toodab , eks ole . aga teine , mida nüüd teha tahaks rohkem seoses ka sellesama kestliku arengu keskusega ülikoolis , on selline noh , nimetagem seda siis kestliku arengu kirjaoskuseks , eestikeelne mõistestik näiteks , planetaarsete taluvuspiiride joonis on esimest korda korralikus eesti keeles loodusteadlastega konsulteeritud , keeletoimetaja valvsa pilgu alt läbi käinud , see on nüüd meie veebilehel üleval näiteks , et seni seda sel kombel ei olnud eesti keeles . et niisugune , et tekiks sõnavara ja oskus nendest asjadest mõelda ja rääkida , et see on minu meelest hästi oluline .
aga vaatame sotsiaalteadlase pilguga , et olles ise hoopis väiksema tasandi ja väiksemate koosluste uurimisega siin-seal seotud , on mul kohati raske aru saada , kuidas te neid asju uurite , sest ma tean , et sul on ju sotsiaalteadlaste seas palju kaasamõtlejaid ja inimesi , kes tegutsevad siin valdkonnas , aga mis need põhimeetodid on , et sa rääkisid Delfi küsitlusest , aga kui sa tahad hoomata näiteks mingisugust suurt süsteemi , mis on mingi sotsiotehniline süsteem , see on sadade aastate vältel arenenud . kuidas sa seda uurid ?
no selleks , see ongi väga interdistsiplinaarne ja tegelikult , kus ka need süsteemi uuringud on paljuski välja kasvanud , ongi just nimelt ajaloolised nii-öelda tehnoloogia ajalugu on üks , noh , siin on muidugi pädevamaid inimesi minust rääkima , aga selline ajalooline noh , siis tõesti päris ajaloolase töö , et sa panedki need tükid kokku erinevate arhiiviandmete põhjal , mismoodi ja ka meie projekti raames siis me transpordi ja energeetikasüsteemi tagasi vaates Eesti ajaloolased tegelevad sellega , et ja ka paar tublit doktoranti , et see on nagu üks pool , et vaadata tagasi , kust me oleme tulnud . ja teine , millega mina personaalselt ei tegele , aga kolleegid uurimisrühmas on siis sellised suured tekstikorpused ja andmebaasid . et nende teisene analüüs , noh , meil on ju tohutult maailmas igasuguseid andmeid , kasvõi meie oma instituudiski Euroopa sotsiaaluuring ja selle pikad andmeread või mingisugused patendi andmebaasid või erinevate poliitikadokumentide andmebaasid , et selliste suurte tekstimassiivide analüüs , et võtta välja pikaajalisi trende erinevates riikides , et see on üks , mis näitab suuri mustreid .
mina ka uurin sekkumisi praegu , küll koos Maria ja veel kolleegidega , aga me uurime küll mikrosekkumisi , aga ma kahtlustan , et tõenäoliselt seal ühiseid jooni on päris palju . kuidas sinu hinnangul , olles nüüd just selle enda Intervention Points for Transformative Socio-Technical Change uuringu ära teinud , et kuidas tundub , kas need , kui me räägime päriselt nagu väga labaselt , et mikrosekkumine tähenduses võtab viis minutit su päevast , eks ole , väga väike , vaevu märgatav , mesosekkumine natukene häirib igapäeva heaolu , aga ei pane sind veel kommentaariumis karjuma ja makrosekkumine tabame kellegi maha , et mis nagu me praegu peaks olema meie fookus kestliku arengu poole pealt , et kas me peaksime ärritama inimesi sellega , et me ütleme , võtame suurelt ette või me peaksimegi ikkagi olema selles vanas eas , et noh , täna läksid auto asemel bussiga , küpsis , tubli .
no jällegi , et ühiskond ju nagu me siin kõik kolmekesi hästi teame , koosneb erinevatest rühmadest , on osa inimesi , kellel on ikkagi võim ja voli ja vastutus  riike ja suuri väga võimsaid ettevõtteid juhtida ja ma arvan , et nendel inimestel , no ja teadlastega käsikäes , eks ole , teadlastega koostöö ka Eesti tasandil on minu meelest järjest parem . et sellel seltskonnal on paraku , arvestades kriiside teravust ja seda , et ei ole enam väga , noh , järgmist sadat aastat mõnulemiseks aega , siis tuleb ette võtta suurelt . et ma ei usu ja ma ei ole üldse originaalne selles , et neid mõtlejaid ja neid mõttekodasid , kes praegu just kirjutavad raamatuid ja igasuguseid ka suuri poliitikadokumente lauale panevad , et noh , see pakilisus on läinud väga teravaks , aga üksikisiku tasandil need mikrod ja mesod on loomulikult vajalikud , noh ja jällegi ma arvan , et seda ei pea tegema ju ainult selleks , et kriis on ja paha on ja ora on seljas , vaid seesama , mis me enne rääkisime , et seda isiklikku heaolu saab ka teistmoodi vaadata . et noh , inimese üldised vajadused on ikkagi kuuluda kuhugi ja olla terve ja noh , kõht täis muidugi , aga kõht mida täis või noh , liikuda ja suhelda , aga kas just kõige uuema telefoniga ja noh , et need vajaduste sisud ja vajaduste rahuldajad , et milliste vahenditega me neid vajadusi rahuldame , et me ei saa , ei tohiks neid segamini ajada , aga nad on , et mul ei ole loomulikku vajadust nutitelefoni järgi tegelikult mm. . et pigem on suhtluse järgi , kuulumise järgi vajadus mm. .
tõmbame selle rubriigi kokku , sest et suured süsteemid lausa meelitavad meid rääkima tundide kaupa siin . Margit , mis on olnud viimasel ajal sinu jaoks , sinu uuringutest välja tulnud selline tulemus , millega sul hakkavad käed ja aju sügelema , et sa tahaksid juba sellega edasi tegeleda , sest et sealt midagi paistab , mida sa ei osanud üldse oodata .
nüüd ma pean valmistama sulle pettumuse . et minu sõrmed hakkavad sügelema ja silmad lähevad särama pigem ehitades võrgustikke ja luues teadlaste koostööplatvormi , mitte niivõrd ise alusuuringutesse süüvides . et mul on tunne , et ma olen võib-olla parem selles , kui ma toon teisi inimesi kokku ja ma ise ei noh , ma unistan sellest , et kunagi tuleb aeg , kus ma saan teha jälle noh , pigem võib-olla sellise antropoloogilise kallakuga kvalitatiivuuringuid , see on see , kust ma tulen , ma tohutult armastan teksti ja noh , pikki intervjuusid ja sellist sorti asja . et ma ei ole andmetes kaevaja ja mulle meeldib noh , kirjanduse analüüse teha ja mitte ilukirjanduse , aga teaduskirjanduse sellist metatasandit vaadata . aga see , mis mul hetkel , millega ma tõesti töötan , ongi sellise interdistsiplinaarsuse teadlik tekitamine , et luua teadlastele keskkonda , kuidas rääkida ja koostööd teha nendega , kellega varem seda teinud ei ole , kelle distsipliin on võõras .
üks viimane , ei , ära tule veel kõlliga , mina tahan ühe viimase veel . Nimelt ma vaatasin Margit su uuringuid ja ma kavatsen need panna ka üles meie Linktree'sse . aga enne kui ma panen ühe uuringu üles , ma sain aru , ma ise ei tea ühte sõna . kas sa palun ütled mulle ja kõigile teistele , kes kavatsevad lugeda sinu uuringut koos Daniel Welchi ja Juliana Mandichiga , mis asi on teleoefektivity ?
Nüüd sa tõid kõige magusama sõna kaevasid välja . see on see sõna , millega me , kui me mingisugust , me kolleegidega praegu kirjutame üht natuke praktilise suunaga raamatut , siis me kogu aeg ei seda sõna me sisse ei too , me ei suuda iial seda ära seletada . ehk et kui nüüd minna sellise filosoofilise , no ütleme siis argielu või harjumuste või nagu me nimetame sotsiaalsete praktikate teooria juurde , siis see mõiste tähendab seda , et no näiteks kasvõi sellesamas autoga sõitmise praktikas see teleo tähendab , seal on mingisugune eesmärgistatus ja see affectivity tähendab seda , et me oleme kuidagi selle praktikaga emotsionaalselt seotud . ehk see eesmärgistatus võib olla see , et me viime lapse kooli , eks ole , aga samas näiteks see affectivity pool on seal noh , et väike süümekas närib , tegelikult ta peaks minema ise jala või bussiga , aga ma ikka viin sellepärast , et on mugav , nii et need asjad on keerulised , et ei ole alati see ühesuunaline , et eesmärk ja emotsioon ühes suunas töötavad , et seal võib olla ka vastuolusid , aga ühesõnaga jah , et igal sotsiaalsel mustril , argielu sellisel käitumismustril on noh , teatud tunnused , mis hoiavad seda mustrit koos ja vot see teleafektiivsus on üks tunnuste kimp .
väga äge . Sellega võib nüüd süsteem selle ploki küll kokku võtta . Maria , tee uuesti kõlli häält .
tinn ! selle võetad sisse seekord . aga nüüd räägime sellest , Margit , milline on olnud sinu kujunemislugu ? Kuidas sa siia jõudsid , sest sa ütlesid , et sa oled ju käinud üsna käänulist teed , nad on kõik omavahel seotud pisikeste niidikestega , aga siiski , kui mõelda tarbimissotsioloogia , bränding , turunduskommunikatsioon , kestlik areng , räägi meile , kuidas sa üldse jõudsid selle tee alguspunkti ja millised sellised verstapostid siin olnud on ?
Nonii , ma olen ülikoolis olnud väga kaua see on omaette väljamise küsimus , kas liiga kaua või mitte , aga nagu me kõik hästi teame , et meie akadeemiline töö ei ole töö , see on elustiil . ja kui ma siia kord potsatasin , see oli 1999 kevad , kui ma hakkasin esimest korda midagi tarbimiskultuurist ja otsapidi ka natuke turunduskommunikatsioonist õpetama . noh , Marju Lauristini oli kindlasti üks tõmbe ja tõukejõud , miks ma siin olen ja noh , miks ma siiamaani olen , et tema on ikkagi minu kõige suurem ja olulisem õpetaja . ja jah , siis ma tegelesin meediatekstide ja tarbimissotsioloogiaga ikkagi päris pikalt .
aga miks see teema ?
Me olime hästi huvitavas ajas ikkagi , me olime tulnud ju Nõukogude Liidust , kus tarbimisühiskond oli selline very twisted , ütleme niimoodi , et ta oli seal väga võimsalt olemas , aga oli hoopis teistsugune kui lääne ühiskonnas ja seda oli tollal noh , ääretult põnev uurida , sest ka see nõuka kogemus oli nii värske ja noh , see oli 90-ndate lõpp , eks ole , 2000-ndate algus . et kui me nüüd räägime kestlikust arengust kui uuest sellisest sõnapaarist , siis tollal oli sõna shoppamine ja ka sõna bränd , need olid sellised kuumad sõnad , mida siis sai uuritud , et kaubanduskeskuses käisime koos tollase magistrandiga , võtsime inimestel nööbist kinni , küsisime , aga mida teie jaoks tähendab shoppamine ? et see nõudis tohutut eneseületust . 2004 ma kaitsesin doktoritöö ja noh , selles samas instituudis ma olengi kõik see aeg olnud , instituut on vahetanud nimesid ja mina ka natuke töökoha nimetusi . aga et ma olen hübriid tegelikult , ma ei ole päris puhast verd sotsioloog , aga nimi on mul sotsiaalne kommunikatsioon , et ma olen , doktorikraad on nime poolest meedia ja kommunikatsioon . et ma olen kuskil seal kommunikatsiooniuurija ja sellise argielu sotsioloogi vahepeal . ja noh , nüüd siis nagu ikka juhtub , elu tekkis uurimisrühm , saime rahastuse ja siis me nüüd uurimegi seda muutust ja siirdeid , aga noh , mis on see ühendav liin seal vahel , ongi see mõiste , kust see imetabane teleafektiivsus ka tuleb , on siis sotsiaalsete praktikate või ütleme , selliste argielu mustrite käsitlus , et see on terve tohutu suur kimp , suhteliselt hajus kimp teooriaid ja uurimusi , aga just nimelt sellisest argielust , mis ka selle kestliku arenguga ja suurte muutustega hästi kokku läheb . et see on minu kõige suurem armastus , ongi see sotsiaalsete praktikate käsitlus .
Täisteadlane , minu eluarmastus on sotsiaalsete praktikate teooria , see töö .
Mul on teisi armastusi veel , aga need jäävad ülikooli seinte vahelt välja .
aga siis , sest mul on viimased pool aastat meeles olnud see , kuidas Leonore Riitsalu , meie esimene külaline , rääkis noh , nagu üllatuslikest momentidest , millelt tagasi vaadates on väga suur roll olnud , näiteks et WC-s põrkas kokku mingisuguse doktorandi või teadlasega ja see viis mingite koostöödeni . kas , kui sa kuskil niimoodi otsid oma aju soppides , kas sa leiad mõne ka sellise loo , et sellel hetkel sa ei saanud aru , et see oli pöördeline hetk , aga nüüd sa vaatad tagasi , mõtled , kui ma poleks seal , ma ei tea , pikali kukkunud või sinna läinud või seda teinud , et siis ma oleksin hoopis teises kohas ?
No üks osa loost jäi tegelikult ennem ka rääkimata , et miks ma ka ütlesin , et ma ei ole puhas tõugu teadlane enam , et ma olen ju 6 aastat olnud instituudi juhataja ja eks see muutis mu peakuju ikkagi olulisel määral , et sellist .
Kuhu poole ? Koonus , jah .
Ma ei oska seda kuju visualiseerida , aga ma tunnen , et ilmselt ma olen kärsitu loomuga ja see juhatamine , noh , seal on ikkagi oma töövilju , on nad siis negatiivsed või on nad positiivsed , üsna kohe näha , teadlase tööviljad , noh , kas siis , kes mida loeb , eks ole , et kas teadust rakendatakse praktikas või palju viitamisi koguneb , eks ole , see on ikka väga pikaajaline protsess . ehk et ma avastasin endas ikkagi sellise juhtimise pisiku ja noh , miks ma ka seda kestliku arengukeskust praegu teen , et pakkuda inimestele interdistsiplinaarse koostöö kohta . ehk et see juhtimise pool , see on , ma ei oska seda ühte momenti öelda , aga noh , oli üks hetk ühes Tartu kõrtsus , kus üks grupp meile kõigile hästi tuttavaid inimesi , aga ma ei hakka siin nimesid praegu nimetama , istus koos ja siis me arutasime , et no kes siis hakkab seda instituuti nüüd juhatama , eks ole , et ja noh , kuidagi sattus see istumise järjekord sellisena , et mina olin viimane , aga noh , nad sunnikud ilmselt sättisid selle sinna istuma ja nad olid kõik juba ei ära öelnud , et mis mulle siis üle jäi .
See kõlab nagu umbes nagu , et kuidas ma juba suudan mõelda Elu 24 stiilis pealkirju , et kuidas Margit Keller kotti tõmmata .
aga ma ei saa salata , et ma oleks läinud kuidagi teisiti , ma oleks olnud pettunud , et ma olin valmis tegelikult sellel hetkel aga mis puudutab teadlase karjääri, ma siin juba head Marjut mainisin, et tegelikult kui ma astusin, äkki oli see 97 kevadel, kui ma olin veel selline no, suhteliselt särasilmne suhtekorraldus tšikk, suhteliselt glamuurses.
Kas me pole kõik seda olnud?
Glamuurses 90-ndate Tallinna no, rahvusvahelise PR-firma kontoris. Ja mul oli üks hea kolleeg, kes õppis siin Tartus magistratuuris. Ja noh, tema kuidagi nakatas mind ja siis ma läksin oma, lugesin igasuguseid raamatuid kokku arusaamatuna postmodernismist ja kõigest neid sõnugi teadmata midagi ma kokku superdasin. Ja noh, tollane magistratuuri vastuvõtt oli palju vähem formaalsem kui ta on praegu, eks ole, inimesed istusid ümber musta laua peahoones. Ja ma läksin oma kirjatükki siis Marju Lauristinile nii-öelda pakkuma. Ehk et kas võiks ka minust magistratuuri materjali olla ja siis ta niimoodi, no kui te vastu ei ole, ma oleks teie juhendaja. Ja siis sealt see kõik algas.
Mis sa arvad, mis Marjustini sinu juures kuidagi võlus? Miks ta kohe oli nõus?
No võibolla, et omamata tegelikult mingit tausta, ma kuidagi millestki ikkagi sain aru, mis ma olin lugenud. Ma olin võtnud mingi väga keerulise raamatu. Ise seda teadmata, mille otsa ma noh, tarbimise maailm mind huvitas, ma vaatasin pealkirjas, on consumer culture. Sukeldusin sisse, aga noh, võibolla ma ei ajanud lausrumalust.
Tõenäoliselt ei ajanud, ma arvan ka. Aga kui sa ise oled olnud ju ka õppejõud, on ju ikka aastaid mindki õpetanud, mäletan väga elavalt seda, siis kuidas viimasel ajal on? Kas sa õppetöös ka osaled?
Jah, nüüd kui ma enam instituudi juhataja ei ole, siis ma olen õppetöös rohkem tagasi. Ma teen ka väga mugavust soonist väljas olevat asja, mis on ajakirjandus- ja kommunikatsiooni magistri seminar, kus on, ütleme, teooriad ja teemad on mulle suhteliselt kauged, aga ma üritan siis väga kirjule seltskonnale õpetada. No näiteks, kuidas kirjanduse ülevaadet koostada või üldse magistri projekti kokku kirjutada, et noh, see on valgustav. Ja siis me teeme hea kolleegi Triin Vihalemaga koos päris mitut asja. Meie ambitsioonid laienevad. Ennem oli meil 6 ainepunkti, nüüd on 12. Ehk seda need samu süsteemseid sekkumisi ja maailma muutmist õpetame.
Kas sa tunned tänases õppijas veel nagu ise ennast ka ära? Et see on miski vist, mis ühel või teisel hetkel tabab, et kuidas te sellised olete? Ma olin küll teistsugune. Kas sul on ikka veel sellist nagu peegeldust ise endast? Kuidas sa tänase õppijaga suhestud?
Ei, mul ei ole seda peegeldust, aga võibolla, mis mind on aidanud, noh, ütleme niimoodi alandlikult ja empaatiliselt suhtuma, on see, et ma läksin eelmisel kevadel, kui see julgeoleku kriis puhkes, ma liitusin naiskodukaitsega. No hetkel küll ma pean armulise organisatsiooni ees vabandama, ma olen natuke passiivne olnud viimased kuud, sest ma käivitan keskust ja ei ole aega olnud, aga see moment, kui ma hakkasin naiskodukaitses ise täiesti nullist õppima uusi asju, et ma saan, et ma täiesti roheline, ma ei tea mitte midagi. No, ja võt, see on ilmselt see sama tunne, kui meile tuleb näiteks magistratuuri keegi teiselt erialalt. Ta oskab lugeda, kirjutada, on tark inimene oma erialal spetsialist. Ja siis on need, kes on meie pakast tulnud, nad räägivad mingisuguste sõnadega juba, eks ole. Ja siis neilt nõutakse midagi, mis kui 10 aastat tagasi oma pakas lõpetasid, mida ei nõutud. Et neil võib olla üsna sama tunne, et kohati ikkagi on, noh, jah, ja ühe loenguga ei saa selgeks. Pead harjutama ja peadki harjutama ja see on keeruline.
Aga milline oli sinu selline kõige varasem taust, et kas sind kuidagi mõdi müksas perekond ka akadeemilisele teele või nagu kust see Margit Kelleri ülikooli hariduse poole pööramine alguse sai?
Mina olen selline nõukaaja laps, ma lõpetasin keskkooli 89 ja ma olen tallinlane tegelikult, et sellepärast ma armastan Tartut nii palavalt, et mul on pikaajaline võrdlusvõimalus. Ma olen Tallinnas päriselt elanud ja ma lõpetasin selle kooli, mis täna kannab pealkirja Inglise College, tollal oli ta veel Tallinna 7. keskkool. Noh ja seal oli seda inglise keelt ju nagu, noh, see oli kuidagi nii enesest mõistetav, et ma lähen Tartusse inglise filoloogiat õppima. Noh, see oli tohutult kergema vastupanu tee. See, et ma olen ülikoolis, oli absoluutselt enesestmõistetav. Kõik läksid, eks ole, ümberringi. Aga miks just ingliskeelt? Ma arvan, ma täna võib-olla ei teeks päris seda avalikut täna. Või noh, vaadates tänaseid erialasid, mida tollal ju veel ei olnud. Aga see oli kuidagi vägagi enesestmõistetav ja noh, siis ma läksin tööle ka kogu selle kommunikatsioonivaltkonna, selle ma avastasin suht juhuslikult.
Aga siit ma arvan, et me liigume edasi sujuvalt meie järgmise rubriigi juurde.
No nii, Margit, aga me oleme jõudnud nüüd rubriigi teema kadedus ehk topic envy juurde, aga kuigi me oleme väga protestinud siin ise enda vahel ka, et võibolla see ei ole ikkagi niivõrd kadedus, võibolla rohkem nagu imetlus. Kas sa oskad kohe siin kuulajatele välja tuua ja lihtsalt kiita kolleege, uuringuid, võrgustike, raamatuid, filme, mis iganes see võiks olla, mis sinus viimasel ajal on tekitanud tunde, et see on nii äge, et ma tahaks ise olla selle autor olnud.
Et kõik erinevaid asju võib kiita, eks
kõik
ole? Ei pea ühte valima. Okei, see sama raamat, mis mul siin täna kaasas on, eks ole, meil pilti ei näita.
Selle ma võin nimel... pildi panna pärast ja... kuskile sotsiaalmeediasse, aga mis selle raamatu nimi on?
Ja küll, ma ei ole seda päris lõpuni lugenud. See nimi on Earth for All. Et me rääksime siin kogu sellest tulevikust ja suurusest ja suurest pildist, et noh, see ütleb ikka nagu jämendalt otse ja väga suurelt. Ja noh, ta on natuke selline kasvupiiride roomaklubi selle ülikuulsa raamatu tuules nüüd 50 aastat hiljem, eks ole, kokku kirjutatud ja tehtud, aga ta on suur ja üldsõnaline, aga noh, ma arvan, et praegu ongi vaja, et see on nagu selline inspiratsiooniraamat, et maailmal on meil lootust ja kui me mõtleme suurelt ja mõtleme ka inimese peale, mitte ainult planeedi peale, et mõtleme nende koosluste peale, siis ma arvan, see on vajalik lugemisvara inimestele. Ma tahan, keda ma imetlen alati, ma imetlen oma kahte head kolleegi, üks, kes mind tirriteerib, on Laur Kanger kindlasti minu projektis. Aga ma jätkuvalt imetlen teda, ma arvan, ta on üks Eesti ägedamaid teadlasi. Ja noh, ma ei saa jätta oma nii-öelda saba liputamata selles mõttes, et nüüd, kus ma olen paar kuud siin teinud seda kestliku arengu keskust ja näinud seda punti inimesi, kes sinna ümber hakkab siis nii-öelda koaguleeruma.
Süsteem!
Kogunema.
Nagu veresoontes või?
Et hakkab moodustama mingisugune punt, mis on nagu lihtsalt mitte hajus juhuslikkus, vaid hakkab tekima selline väike interdisciplinaarne kogukond. Selle ehitamine võtab aega, aga see minu mõelest on üliäge, kui tulevad humanitaarid, sotsiaalid, loodusteadlased ja meditsiiniinimesed päriselt kokku ja noh, nad räägivad küll jah, mingil üldistatusel tasemel, sest keegi ei valda teise sõnavara väga spetsiifiliselt, aga selline suhtlemine teise eriala, täiesti võõra eriala teadlasega on ääretult inspireeriv ja äge. Et see sikutab ikka mõnuga mugavast soonist välja.
Aga anna nimesid, sellepärast, et me oleme eesti keele ruumis. No, ütleme välja, kes need vägevad inimesed on?
Kes on selles minu pundis? Terviseteadlastest on Hans Orru näiteks, kes on keskkonnaterviseprofessor, siis on Pia Post, kliimateadlane, eks ole, ja tema kolleeg Velle Toll. Et nad on paar aastat tagasi ma pole nende nimesid kuulnudki, aga noh, üliolulised inimesed selleks, et me üldse kliimamuutuste leevendamise ja kohanemisega Eesti võtmes kuidagi pidigi aru saaks ja selles sotti saaks. Riley Marling on eks ole anglistika professor, et nagu ääretult terav ja äge inimene, et meid on suur punt tegelikult ja noh, loodusteadlastest on veel Aveliina Helm, kes on väga tuntud nimi kindlasti ja väga, väga palju head sellist ka populariseerimise tööd teinud. Ja siis on Age Poom, linnageograaf, eks ole, et tema Ave Matsin, kes on Viljandi kolledžist, et ja noh, sotsiaali poole pealt meil on selles pundis, et noh, meil niisugune eksperdi võrgustik või eksperdi kogu on, siis me mõte on ikkagi kõik ülikooli valdkonnad, meil on ka kaks muuseumi. Loodusmuuseumis Reet Mägi, kes on ka meie instituudi doktorant, eks ole, ja siis on ülikooli muuseumis Tiina Vint, kes on seal peavarahoidja, kelle ma nüüd olen oma hea kolleeg Maie Kiisel, siit, eks ole, sotsiaalia valdkonnast. ja siis inimene, kellega ma olen pidevas huvide konfliktis sellepärast, et ma olen ühtlasi ka tema doktoritöö juhendaja, mis ei taha kuidagi valmida, see on siis Martin Noorkõiv, eks ole, kes
talle annan nüüd piitsa, et kas sa saad, ei mingit präänikud.
Just, et tahan temalt korraga mitut asja ja siis tunnen ennast natuke imelikult, sest ma saan aru, et ka temal on 24 tundi ööpäevas. Et see, ma loodan, et ma ei jätnud kedagi
kindlasti ei keegi välja. Jah, see on see lõks alati, aga ma loodan...
Tartagu siis mulle andeks. Noh, jah. Ja Katrin Pajuste kuul on kindlasti see inimene, kes liimib ja lõimib, et tema... Ta ei ole teadlane, aga ta on nii-öelda rektoraadi hääl parimas mõttes tegelikult, kuna ta on rektoraadi büroos tööl ja nii-öelda valdab ülikooli suurt pilti, et noh, see... Et teha midagi, mingit algatust kogu ülikooli jaoks, et see on nagu mõttemustri muutus, sest me oleme ikkagi päris palju harjunud mõtlema oma eriala, oma üksuse keskselt.
Ma arvan, et see oli meil kogemata kukkus välja, aga teeme näo, et see oli strateegiliselt niimoodi planeeritud, et esimese hooaja viimane külaline on päriselt nagu super näide dialoogiast, just sellistest nagu mitme osapoolega vestlustest, mitte isegi dialoogid.
Dialoogia.
Ei, polüloogid.
Poluloogia.
Uuel uus nimi. Et Margit, sa oled siin tõesti nimetanud nagu väga palju erinevate valdkondade inimesi ja sa ütlesid ka, et need ei ole alati nagu lihtsad jutuajamised, sest et keel ja terminid ja nagu detailid on erinevad. Aga kuidas panna keemik ja geoloog ja semiootik rääkima ühte keelt?
Ega nad ühte keelt ei peagi rääkima, et nad peavad iga distsipliini sügavus ju tegelikult on väärtuslik, et see, noh, tihti lugu kipub see, et kuidagi kõlama jäämd interdistsiplinaarsus on püha ja distsiplinaarsus just kui on eilne päev, kindlasti mitte, et distsiplinaarsus on oluline. Ja kõik ei pea kõigiga suhtlema ega jõuagi ja noh, ütleme, kui mul oleks lõplik vastus, siis ma peaks mingi suure preemia saama, et me alles otsime erinevaid formaate. Aga ma arvan, et noh, üks asi on kindlasti konkreetsed asjad, konkreetsed algatused, mis noh, meil on kõige tuttav formaat, on projektide taotlemine, eks ole. Aga ka selle jaoks leida selliseid, Maie Kiisel siin just on korraldamas ühe väiksema eksperimentaalarendusgrandi jaoks, noh, täiesti sellist, noh, et tuuagi kokku võõraid inimesed, on mingisugune ideepoeg ja selle ümber siis inimesed hakkavad arutama sellises vabas vormis, et see on nagu üks viis ja panna inimesed koos, jah, midagi, mingit teksti kirjutama, näiteks populariseerivad sellist long readi ehk pikemat teksti mingisugusel teemal, ma ei tea, kestlik ruumiloome või elurikkuse ja tervise seosed näiteks. Selliste algatuste kaudu ja noh, laiem taust on ikkagi see, mis noh, kõiki ülikooli 3000 töötajat loomulikult ei jõua ära hõlmata, aga noh, selle võrgustiku ehitamine just sellise kogukonna loomise kaudu, et eksimine on okei, sa ei peagi tundma kõiki kliimateaduse termineid, kui sa juhtumisi oled sotsioloogia vastupidi, aga et me siiski saame rääkida oma vahel, et meil on ühised huvid ja noh, et kui me ka vaidleme, siis me ei löö üksteisele nuiaga pähe, vaid me vaidleme väärikalt.
Sul on suur pilt, Margit. Anna meile mingi moto või midagi, mida endale korrata siis, kui meel läheb mustaks ja mis areng, mis kestlikus, varsti kõik põleb, kõik on läbi appi. Ütle midagi sellist, mis lohutaks ja viiks meid järgmisesse päeva alustuseks.
Noh, jällegi ma ei ole siin originaalne, aga ma arvan, et kriis on ikkagi parim tuleviku väetis. Et kriis paneb inimesed liigutama, mõtted liikuma ja noh, kriise meil jagub, nii et need peaks inspireerima nüüd kiiresti ja loovalt tegutsema.
Järgmise Pärnu üleujutuse ajal siis mõtleme samal ajal kui kanuuga kuskil sõidame. Oleks pidanud ikka 30 aastat tagasi.
Ma üritasin mingisugust positiivset lõpunooti. Sellega ei saa minna siit stuudiost täna ära. Aga ma arvan, et see, et meil on võimalik üksteisega rääkida, ei mõtle kohe teise peale, et näe, ta ei saanud sellest sõnast aru, ta on loll, ei lähe kohe nuiaga peale ja... Noh, ikka see sõnnik ja tulevik ja kõik muu säärane on ju.
See oli positiivne lõpp või ? ei , positiivne lõpp on see , et me võtame siit kaasa teadmise , et kuigi on vaja muuta suuri süsteeme selleks , et meie väikesed muutused tooksid ka suuri muutusi , sellegipoolest tasub meil inimestena anda endast parim ja loota , et suured süsteemid saavad muudetud teadlaste poolt .
mis ümmargune nimi ?
mitmes katse see on ?
nii , ei , need lähevad kõik sisse , kallis Maia .
aitäh , et olite meiega , nägemist .
Margit , võta ise see kokku , me ei suuda .
no ma juba võtsin , selles mõttes , et jah , olukord ei ole sugugi mitte roosiline , et enesepettusega me kaugele ei jõua , aga ma arvan , et inimestel nii süsteemina kui üksikisikuna meil on lootust ja tegutseda tuleb .
tegutseme .
tegutseme . Kuulmiseni .